اخ مونگو کین گونگ ہن اکس دکانس پان یل دکاندارن کور اناج تولن شروع خریدارن زوبس پایا مہتال پن ٹرکن مے دزنی کم تول سن یہ بوزن سن کس دکاندار استاخ مگر تم کر ترکڑ کھالے تو خریدار استالن ترکڑ پاتر اس نہ برابر دکاندارن کر جلدی تم برابر تو خریدار دتن پور تول وارا خریدار چی یہ وچن چان کہ دشوے پاتر گسن برابر آسن تم چی یم کتھ ہز آزمائش کرن کہ دکاندار گسن نقلی تول استعمال کرن یا ڈنج گسن پنی اونگجی سات بوئیں دوالن ساری دکاندار تھن بےمان آسن وارا تھی پور ناپ سوان تو کین تھی زیادہ تے مگر یہ زانن تھو وارا مشکل کہ تم تھی کن وقت کم تول سوان بیچ اس کم ناپ سن دن تسند ترکڑی ہند پتر چی بالکل صحیح تو برابر تو تسند تول تھو صحیح سو تھو ہمیشہ ٹھیک مقدار سولن نزا کم تو نزا زیادہ یوتھ خدا یم سن ترکڑی تھن پیون درست کریں خدا تھو ہر اکس تسندن کامن ہند حساب سات بدل دیوان کتا خطرناک کات تھے کہ تسند ہر اخ کار تو لفظ تول خدا پنی ترکڑی من شاید تھی اسو سوچن کہ تھی تلو نا سزا تھی چھو وارا نیک کار کرمت یل کان بکر تسند گھر آو تھی دتوس کی اناج پنس گامس مز دیتو تھی غریبن پلو تو کھیون مگر خدا سن نظر تل یم ساری کار گناہ کیاز کی تسند اراد اوس نہ صحیح تس کرو نو پنو گناہ نش توب تس سمجھو پنن کارن نیک تو یمن پان کرو گھمنڈ تس تھو پنن نیکی پان بھروس مگر یہ کیا تھی تس کرو گناہ چھو کیاز کی نیکی ہکن گند دل مز نیرت شاید تس سوچو کہ تس میل نجات کن بے زندگی مز یوتائی میں میل نہ نجات بروز ول ول پود سپدن انسان تھو یا جہانس اندر اک وار پد سپدن یل سو مرن تھو تو خدائی سندس عدالتس مز تس پیون وتھن تس تھو نو بے کا موقع ملن یل خدا تھی پنی ترکڑی مز تول سو وچ تہند ناو پنی کتاب مز اگر تہند ناو اوس نا تت تو تھی یو دوزکنس نارس مز تراون زندگی ہن کتاب مز ناو لکھالنک چھ اکی وات تو سچے خدا سندس نیچوس خداون یوسف مسیح پان ایمان انون سمو تسندن گناہن ہند خاطر تو بے سپوت زندہ اگر توس کرو توبہ تو مسیح کرو پنن گناہن ہند قربانی تسلیم سو کر توسی پنن خون سات پاک تو تسند ناو یی حیات کی کتاب اندر لکھن تل سپدن تھی خدا سندس عدالتس مز ترکڑ مز تولن سات کی ڈر پد کیاز کی تس بروٹ کن آسی تسند حساب صاف ازی انیو نجات دن والس یسوحس پان ایمان تسند ناو یی حیات کی کتاب پان لکھنے